Okay. Kita akan mencoba beberapa menit, 1-2 menit, apapun yang kita biasa meditasi, we do that first. Nanti bersama-sama sesudah itu kita stop doing what we do. Jadi jelas ada bedanya nih. Stop what we do, kemudian do nothing. Nah, sekarang apa meditasi bawana ingin menumbuhkembangkan kapasitas kita untuk mendeteksi ini, tapi pertamanya just do whatever you used to do, yang napas atau yang biasa. Okay. Artono, saya minta di time itu ada nggak time, ada 24 menit. Jadi ini pakai timer ini paling tidak satu hal kalian nggak usah khawatir, nggak usah ngecek tinggal berapa menit lagi ya, tinggal berapa menit. Jadi nggak ada alasan untuk buka mata atau apa melirik berapa lama, tinggal berapa lama. Sebab kalian nggak tahu, jelas ini kita 24 menit Hartono yang apa saya bilang. Oke, bisa dengar? Oke. Just relax, duduk stylenya mau seperti apa. Kalau perlu betul-betul seperti professional meditator, kaki disilangkan di punggung atau di dada, anything yang sedang. Coba untuk beberapa menit sama sekali tidak berbuat apa-apa. Oke. Oke, mungkin kita selesai ini untuk yang tidak berbuat apa-apa. Saya ingin sebelum kita lanjutkan yang berikutnya, saya ingin feedback. Bagaimana kira-kira tidak berbuat apa-apa ini? Apakah kalian apa yang kalian dapatkan? Kalau kamu gimana? Bisa tidak berbuat apa-apa? Wow.
Tidak bisa. Saya coba hentikan, saya biarkan. Saya tidak mengamati, saya lepaskan. Itu muncul.
Kalau menurut Su, gimana Su? Bisa nggak ya tidak berbuat apa-apa kita?
Bagi
Umar.
Tadi saya juga mau bertanya, kalau misalnya tidak berbuat apa-apa, itu kan seperti masker. Apa adanya. Nah, itu bisa membuat kita justru seperti orang yang mau tidur kalau mau tidur, kan kita nggak berpikiran justru apa adanya dan jadi sakit. Tapi tidak perlu apa-apa, saya juga maksudnya pikiran yang muncul yang apa adanya aja dia muncul, tidak juga ingin saya hilangkan, ya. Jadi dia hanya berjalan apa adanya dan saya cuma tahu.
Ya, bahkan sebetulnya yang sebetulnya ini salah satu teknik di salah satu tradisi di Buddhis. Tapi ini memang misalnya ya, justru yang muncul kita amati, betulnya malah jangan diamati juga. Bisa atau tidak ya, kita tidak mengamati pikiran.
Justru saya bilang jangan diamati, itu yang
kita amati. Iya, betul. Ini very good point. Tujuan saya sebetulnya itu. Ini loh, buktinya di mana kita itu sebetulnya hampir tidak punya kesempatan untuk tidak bereaksi. Makanya sering kilesa atau klesa itu diterjemahkan reactive emotion, emosi yang reaktif. Ini seperti ini. Yang kecil saja, justru dengan tidak berbuat apa-apa ini. Ini kata yang siapa yang mau komen lagi di belakang? Mungkin. Meng, kamu mau komen?
Pagi Om.
Pagi itu.
Ya, bisa sih Om. Jadi itu, tapi yang kadang munculnya ada.
Misalnya, tadi saya amati kamu ya. Kamu ini kadang-kadang masih bikin betul posisimu. Padahal harusnya nggak berbuat apa-apa kan? Tadi kamu sih turun lagi itu sekarang gini, berarti sebetulnya kamu sadar nggak bukti ini, bukannya kita semua seperti itu ya, berbuat tidak berbuat apa-apa itu almost impossible dan memang impossible karena sebetulnya paling tidak itu sebisa-bisanya nggak berbuat apa-apa gitu. Itu pun sebetulnya istilahnya berbuat satu hal, yaitu just do one thing, yaitu do nothing. Hanya berbuat satu hal, yaitu tidak berbuat apa-apa. Ini sukar sekali, karena kebiasaan kita ini selalu bereaksi. Apapun keadaan, kita selalu bereaksi. Gak bisa kita membiarkan apa adanya, gak bisa. Selalu ada tekanan untuk bereaksi. Dan ini nanti akan manifestasinya malah aneh sekali. Tidak cuma hanya bereaksi apa-apa, misalnya pikiran ini muncul ya. ini kita akan bereaksi terhadap pikiran itu, dan pilihannya dua biasa. Oh, tiga. Pilihan dua. Satu, apakah ini menguntungkan saya? Apakah ini membuat saya lebih nyaman? Atau apakah ini nanti membuat saya tidak nyaman? Apakah ini nanti membuat saya? Pilihannya sepertinya dua ini. Jadi kalau yang membuat nyaman kita teruskan, yang tidak membuat nyaman kita lawan, atau kita ini tidak perlu, itu nanti diganti lagi. Makanya kalau tiap hari kita ini lelah sekali karena selalu akan bereaksi. Ya. Nah, sekarang kita akan mulai ini tujuan saya paling nggak yang 4 hari ini kita akan mencoba semacam itu. Yaitu sekarang malah sebaliknya. Sebaliknya dalam arti kata pelan-pelan kita mulai satu demi satu. Itu sekarang malah kita merasakan, memperhatikan satu hal. Tapi dalam arti kata bukan memperhatikan sengaja dicari, tapi apa ya? Ya, be aware, aware apa ya? Awas atau ya, dirasakan atau apa diawasi. Jadi nanti kita pelan-pelan aja ya, apa karena ini untuk pertama kali. Tujuannya nanti apa sih? Supaya kita ini misalnya di setiap saat meskipun ada suara, ada penglihatan, ada apa, semuanya kalau bisa kita lihat meskipun itu hanya di background. Jadi nanti kalau ada apa-apa yang muncul di sana kita bisa kelihatan. Nah, sekarang misalnya tadi kamu bilang kita bersama-sama tidak berbuat apa-apa, lalu dengar suara itu. Kalian dengar kan ada suara tadi? Ada nggak di antara kalian yang dengar suara itu tidak bereaksi? Artinya hanya dengar suara itu. Apakah atau mungkin di antara kita mungkin begitu dengar suara ada yang ada ganggu atau tidak seharusnya ada suara itu, begitu atau enggak? Nah, ini juga indikasi juga bahwa ternyata temanya sama, sangat sukar untuk tidak bereaksi. Sangat sukar untuk tidak bereaksi. Tujuan teknik mengerti Buddha Dharma ini, kalau tidak teknik yang bisa digunakan hidup, itu kita ingin merubah dari bereaksi menjadi merespons. Dan kita ingin mengembangkan teknik nih, yang dulunya hanya reaksi, kita mencoba paling tidak menjadikan itu sesuatu respons. Kalian tahu kan ya respons ya? Bahasa Indonesia juga kan? Artinya bedanya reaksi dan respons apa? Ini kawan saya.
Kalau reaksi otomatis.
Seperti otomatis, ya. Kalau respon?
Kalau respon lebih ada andil di dalamnya, mungkin ada jeda sedikit.
Iya. Oke. Okay. Kamu kok bilang otomatis? Otomatisnya bagaimana kok bisa otomatis?
Kalau reaksi itu, kalau dilihat dari katanya sendiri itu seperti kalau sebenarnya kita mengalami sesuatu, karena kita biasanya sudah seperti itu, kita langsung apa yang kita lakukan juga hal yang biasanya kita lakukan.
Right, right. Hartono selalu siap untuk jawaban yang benar. Kalau respons?
Kalau respon itu seperti, kalau dari katanya seperti ada jeda, jadi kita merespon. Kita sebelum kita mengambil tindakan, kita ada jeda untuk kita berpikir sedikit.
Okay. Perfect, perfect answer. Thank you. Nah, yang dikatakan Hampton ini begini, yang namanya reaksi, yang katakan seperti otomatis, karena kita sudah mengalami. Pada dasarnya ya, kita ini selalu menggolong-golongkan. Ini kalau ada sesuatu yang semacam ini, biasanya kita sudah punya jawaban. Di dalam pikiran kita, kita ini mulai mengumpulkan di hard disk kita, ini ada memory. Jadi begitu ada sesuatu yang muncul, kita tahu, oh itu ini berarti ini jawaban, itu ini berarti ini. Sama sekali tidak perlu memberi jeda yang kamu katakan, tidak perlu dianalisa, kita tahu persis ini keluar bank, ini keluar bank. Padahal kan belum tentu, bahkan tidak selalu seperti itu, tapi nampaknya selalu seperti itu. Ada suara bank ganggu, padahal belum tentu, tidak dapat keinginan, kecewa. Itu almost otomatis karena kebiasaan tadi. Nah, yang namanya respons itu kita memberi kesempatan untuk kita kepada kita sendiri untuk tahu ini apa sebenarnya, mencoba tahu persis bagaimana realitasnya itu seperti apa. Nah, semakin kita bisa tahu realitasnya, paling tidak kita punya option untuk merespons itu, pilihannya lebih banyak. Nah, di hidup, kehidupan sehari-hari, biasanya kita tidak memberi kesempatan untuk kita sendiri. Misalnya kita takut gitu ya, misalnya takut ke sesuatu yang di masa depan kita. Ini cuma pikiran muncul, langsung responnya begini. Atau kalau kita reaksinya langsung kita pikir, atau kalau itu reaksinya kadang-kadang saya orang bodoh memang. Oh, saya ini selalu mengalami penolakan gitu misalnya. Atau saya ini cepat sekali karena apapun yang sudah ada di memori kita, ini kita gunakan itu untuk langsung bereaksi. Ini yang bikin sulit hidup ini. Makanya sukar sekali untuk berubah, dan apalagi kok berubah. Dan reaksi itu hampir selalu standar. Nah, standarnya ini kalau sudah ini begitu, kita mengatakan ya begitu terus. Nah, jadi kalau selama kita hidup kita ini hanya bereaksi, mana mungkin kita punya kreativitas untuk berpikir secara lain? Mana mungkin kita menghadapi sesuatu di tiap muda, termasuk di perdagangan, di kerjaan, di keluarga, di hubungan satu dengan yang lain. Misalnya kita sudah biasa lihat sekali lihat teman kita kalau mukanya udah begini ya, oh ini bete nih, lagi bete ini, kamu udah tahu tuh lagi. Padahal mungkin mukanya juga begini juga, tapi mungkin teman itu lagi mikir tadi makan apa ya, kok masih ada rasa di sini di gigi sebelah kanan, gimana ya ngilangnya gitu. Tapi kamu tidak beri kesempatan temanmu untuk, kemungkinan bahwa temanmu itu lagi mikir caranya menghilangkan sedikit yang ada di gigi ini bagaimana, tapi kamu bete ini udah. Kamu udah siapin juga, kamu lebih gini juga apa. Dan ini loh yang bikin repot. Jadi hidup terus kita lalu jadi semuanya otomatis apa yang ada di dalam pikiran kita ini. Ini salah satu aspek dari moha. Bahwa moha itu apa tuh? Yang kita lihat dan yang sebenarnya itu lain malah. Semalam kita mulai ngomongin apa yang kita mau, sekarang malah lebih standar. Ini loh yang kita lihat ini tidak selalu seperti itu loh. Atau yang kita dengar, atau yang kita rasakan, tidak selalu seperti itu. apapun yang muncul dalam pikiran, belum tentu seperti apa yang kamu akan kamu pikirkan. Tapi kita tidak pernah bisa, mungkin mau tapi tidak bisa, tidak punya kapasitas untuk memberi jeda, untuk memberi kesempatan, untuk memikirkan itu apa sih sebenarnya. Ini dan apa aja kan semuanya kuncinya, kita ini selalu udah punya jawabannya. Nah nanti kita pelan-pelan akan melihat betapa di Buddha Dharma ini dianalisa, kemudian dicarikan sebabnya dan diterangkan. Memang luar biasa. So, but you know what I mean, right? Nah, seperti tadi do nothing, kita kelihatan bahwa kita ini selalu bereaksi. Jadi paling tidak tujuan kita ini mulai mencoba mengganti dari bereaksi menjadi merespon. Yang kalau katakan jeda. Nah, jeda ini harus dilatih. Memberi jeda ini tidak bisa datang sendiri. Kalau datang sendiri, isinya hanya reaksi terus. Makanya latihan semacam ini itu mempunyai kesempatan melatih, menambah kapasitas untuk merespon. Right? Nah, dengan merespon itu banyak hal yang terjadi. Yang saya katakan, opsinya lebih banyak. Kamu cek dulu di memory bank ini. Wah, kalau orang ngomong itu artinya apa? Menghina, tapi juga terus kamu bilang, mungkin loh, mungkin gak sih orang itu sendiri lagi menderita? Mungkin gak orang itu sendiri lagi kecewa? Nah, hanya dengan pertanyaan itu, hanya dengan pertanyaan itu, tidak harus seperti itu. Hanya dengan pertanyaan, pernyataan, tidak harus seperti itu. Kita ini memberi kesempatan dalam hidup kita untuk merubah keadaan kita ini sendiri. Just by the asking, by making that statement, it doesn't need to be like that. Tidak selalu seperti itu, tidak selalu yang nama seperti itu. Right? Nah, ini makanya meskipun cuma tinggal 15 menit, kita akan coba sekali lagi dengan meditasi. Kali ini saya tidak akan join yang aneh-aneh. Kali ini kalau yang bisa 15 menit saja, coba sekarang jangan cuma tidak berbuat apa-apa, tapi sekarang kita milih satu hal yang mencoba kita perhatikan. Nah, kalau saya usul, kita pilih apa yang bisa kita rasakan di badan ini. Ini sebetulnya pengertian anapanasati secara luas. Sebab kalau kita perhatikan di badan, yang jelas semuanya ini adalah reaksi dari keluar masuknya nafas. Jadi misalnya kalau di hidung, kita perhatikan di hidung. Kalau di perut, kita perhatikan di perut. Dan apapun yang kita lakukan ini, kita jalankan seperti itu dengan keluar masuknya nafas. Jadi yang diperhatikan apapun yang di badan, kan? Jangan dicari-cari, tapi just rest on it. Jadi misalnya ada perasaan di kaki, kita dan coba tidak untuk bereaksi. Coba hanya 15 menit. Kalau bisa jangan gerak. Kalau bisa, kalau perlu gerak ya gerak. Tapi kalau bisa jangan bereaksi. Cuma tinggal 15 menit kan mestinya oke. Nah, tujuannya sekali lagi ini, kita mulai sekarang memilih. Kalau tadi tidak apa-apa, sekarang kita akan memilih satu. Ini tekniknya yang disebut shamatha. Calm down untuk stabilisasi. Nah, untuk supaya ini stabil, kemudian relax, dan kemudian sharp, yeah, clarity. Jadi tiga karakteristik yang kita coba untuk kita dapatkan. Satu, pemikiran yang stabil, karena kan hanya satu ini mudah. Kalau biasanya kan seroma bagaimana, satu stabil, kedua relax, artinya sama sekali nggak ada ketegangan, purely apa relax. Dan yang ketiga clarity, clear, hening. Lihat, ini ciri-ciri samatha meditasi sridhi. Dan kita coba menjalankan itu. Dan yang kita tambahkan pengamatan kita, perhatian kita yang kita tambahkan, yang dijadikan tambahan adalah sensasi-sensasi di tubuh yang disebabkan oleh keluar dan masuknya nafas. Okay, let's do that. 15 menit. Karena kita sudah memilih sensasi-sensasi di tubuh, ini tidak termasuk pendengaran, tidak termasuk penglihatan, tidak termasuk pikir, tidak termasuk apa. Jadi tidak apa-apa kalau kita misalnya perhatian mendadak belok, mendengarkan, yang dikembalikan ke tubuh. Kalau ada pikiran, ya biarkan, tapi kita kembali memperhatikan sensasi-sensasi di tubuh. Kalau ada keinginan untuk bergerak, ya kita kembalikan ke sensasi-sensasi, dilihat hanya sebagai sensasi-sensasi tubuh. exercise. Jadi saya recap saja tujuannya ini mau kemana. Nantinya kita akan satu demi satu memperlebar ladang perhatian kita satu persatu, mulai tadi sensation the body, nanti penglihatan, pendengaran yang eksternal yang di luar, kemudian we go internal, yaitu pikiran-pikiran kita dan emosi. Misalnya kita masukkan sekali, kalau tadi kan hanya mulai dengan pada pelan-pelan, dan nantinya ini akan sangat-sangat praktis memiliki skill ini, yaitu selalu menjadi apa, selalu terkoordinasi yang kita lihat, yang kita perlu. Tidak usah, nanti mungkin tidak usah kalau jalan harus jadi seperti robot karena dengar lihat apa begitu. Tapi semuanya menjadi terkoordinasi. Bukan konsentrasi tapi terkoordinasi dan menjadi lebih awas semuanya. Nah, cara keberadaan yang terkoordinasi ini yang menjadi satu coherent kind of feeling. Samadhi itu yang namanya samadhi seperti itu. Jadi samadhi itu sering diterjemahkan sebagai konsentrasi. Itu artinya nih, semua panca indera kita, semua pikiran kita, semua kita bukannya under control, tapi kita sekarang sadar, kita lihat, kita betul-betul bisa tahu. Dulunya kan seluruh orang tahu sendiri, lewat tanpa kontrol, tanpa lihat itu kadang-kadang dengar noleh apa. Cuman kalau betul-betul samadhi, dan ini secara sudah dibuktikan secara sains, kalau orang hadir terus begini selamanya, hadir benar-benar awas dan hadir, itu di laboratorium di University of Wisconsin, saya lihat apa videonya, saya dikirim oleh teman, kebetulan biku-biku meditator yang dilatih diberi begini dengan sama TV, diledakin balon di sebelahnya, peh, dia macam cuma lihat. Di sebelahnya ada orang, semuanya terkejut karena kita nggak hadir. Jadi mendadak muncul suatu jump. Tapi kalau kita hadir terus, ini hanya salah satu yang muncul, sudah biasa, suara balon ataupun pikiran yang muncul. Nah, ini kita nanti akan mendekati ke situ, mudah-mudahan dalam 4 hari ini paling tidak kita menambah kapasitas untuk bisa itu. Okay, so that is the purpose. Kita akan menjurus ke situ. Okay.